με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε πράγμα και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και να παρακαλέσουμε τον Άγιο Θεό να μας φωτίσει, να δεχθούμε τις αλήθειες που αναβλύζουν μέσα από τις σελίδες των παροιμιών του Σολομώντος, του βιβλίου αυτού το οποίο έχουμε μπροστά μας και προσπαθούμε να εισχωρήσουμε στο βάθος. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των παροιμιών, στο 22ο κεφάλαιο και στο στίχο 1. Το κεφάλαιο αυτό αρχίζει με μία φράση, την οποία δεν την έχω προσέξει όσο πρέπει, ή μάλλον θέλουμε να έχουμε αυτό που λέει εδώ ο προφήτης, αλλά το δυστύχημα είναι δεν το έχουμε όπως το ζητάει το Πνεύμα του Θεού. Προτιμότερο είναι το καλό όνομα, η καλή υπόλοιψη από τον πολύ πλούτο. Βεβαίως το καλό όνομα είναι εκείνο το οποίο μένει μέσα στη ζωή των ανθρώπων και είναι σαν ένα υπόδειγμα, όπως το καλό παράδειγμα έδιναν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, πρωτίστως βέβαια ο Ιησούς Χριστός μας, ο οποίος έδωσε το μοναδικό και αναμάρτητο παράδειγμα, το υπερτέλειο, διότι δεν ήταν απλώς μόνο άνθρωπος, αλλά ήταν και Θεός. Θυμούμενοι όμως τον Κύριό μας οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα η Παναγία μας, η οποία είναι Αγία Αγίων Μίζων, έδωσε ένα τέτοιο παράδειγμα, ώστε διαμέσου των αιώνων αισθάνονται ρίγοι συγκινήσεως οι άνθρωποι όλοι, αισθανόμεθα και διαμέσου των αιώνων, όταν προφέρομαι ή ακούμε το όνομα Παναγία. Όλοι μας έχουμε να μιμηθούμε και έχουμε να θυμηθούμε όχι μόνο το παράδειγμά της σαν μία ανθοδέσμια αρετών, αλλά έχουμε να θυμηθούμε την προστασία της, την αγάπη της, το ενδιαφέρον της, την υπομονή της, διότι δεν υπέμεινε μόνο το διωγμό του Υιού της και της αιτησίας διαμέσου των αιώνων. Υπομένει δυστυχώς και εμάς. Πόσοι από εμάς πικραίνουμε τον Υιό της, παραβαίνονται στον Λόγο του Θεού. Είτε κληρικοί είμαστε, είτε λαϊκοί. Και το δυστύχημα είναι ότι περισσότερο τον πικραίνουμε εμείς οι οποίοι λέμε ότι έχουμε κάποια σχέση με την Εκκλησία. Διότι οι άλλοι δικαιολογούνται, δεν πλησίασαν τον Θεό. Δεν έχουν εμπειρίες και επομένως το παράδειγμά τους είναι ανάλογα με τη ζωή τους και με τα πιστεύω τους. Τι όνομα μπορούν να επιδιώξουν αυτοί οι άνθρωποι έξω? Το μόνο όνομα το οποίο επιδιώκουν είναι να κάνουν ό,τι θέλουν. Να αναπτύσσουν τα πάθη και τις αδυναμίες για να αισθάνονται προοδευμένοι, προοδευτικοί. Κάθε τόσο καταπατούν τον Λόγο του Θεού και χαίρονται να ζουν μέσα στην ακολασία, στο θυμό, στην οργή, στην κακία και σε κάθε είδους αμαρτία. Εμείς όμως να προσέξουμε κάτι. Όταν λέμε καλό όνομα, δεν πρέπει να πηγαίνει το μυαλό μας στην υποκρισία. Πώς θα δείξουμε στον άλλο ότι είμαστε καλοί? Γιατί η υποκρισία ξεσκεπάζεται. Ουδέν κρυπτών ο μη φανερών γεννήσετε και ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο, λέει η Αγία Γραφή. Για να έχουμε ένα καλό όνομα, θα πρέπει βαθιά μέσα στην καρδιά μας να τοποθετήσουμε αυτόν που είχε το υπερπάνω όνομα, τον Κύριό μας. Μόνο τότε μπορούμε να έχουμε ένα καλό όνομα το οποίο θα αναβλύζει μέσα από τα κατάβατα της ψυχής μας και θα είναι απάβγασμα εσωτερικής ζωής της ψυχής. Δεν θα είναι κάτι ψεύτικο το οποίο προσπαθούμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο για να μας εκτιμήσει, για να μας αγαπήσει, για να πει ότι αυτός είναι πολύ καλός άνθρωπος. Και βλέπουμε δυστυχώς πολλά παραδείγματα υποκριτών που έδειχναν ότι ήσαν καλοί και είχαν ένα όνομα. Για μια στιγμή πέφτει αυτό το όνομα και εξαφανίζεται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν ψεύτικοι. Προσωρινά παρουσίασαν ένα όνομα, το οποίο μετά κατέπεσε, γιατί γκρεμίστηκαν οι άνθρωποι, ξεσκεπάστηκαν και φάνηκαν ότι δεν είχαν καμία αξία. Το όνομα που ζητάει εδώ ο προφήτης, το καλό όνομα, είναι εκείνο το οποίο αποτελείται από την προσπάθεια του ανθρώπου να ζήσει την εν Χριστώ ζωή. Το να ζει εσωτερικά μέσα στα βάθη της ψυχής του μαζί με τον Χριστό, να τον αγαπάει με πάθος. Να ζει μέσα στο νέφος των μαρτύρων, των Αγίων, των Οσίων, των Θεοφόρων Πατέρων, για να επιτύχει ένα όνομα το οποίο δεν θα χαλάει με τίποτα. Βεβαίως θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα επιβουλεύονται, όπως και τον Κύριό μας τον επιβουλεύονταν, τον εχθρεύονταν, μέχρι τον οδήγησαν επί του Σταυρού. Και τους Αγίους της Εκκλησίας μας, οι κακοί άνθρωποι τους επιβουλεύονται. Γιατί? Διότι υπάρχει ζηλοφθονία. Κάθε τι που δεν μπορεί να το φτάσει κανείς, είναι υποχρεωμένος να το πολεμήσει. Όμως οι άνθρωποι του Θεού και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και διατηρούν κάποια σχέση με το Θεό και την Εκκλησία, το όνομα το καλό ενός πραγματικά σωστού ανθρώπου χριστιανού είναι σαν υπόδειγμα στη ζωή τους και τους δίνει το θάρρος να μπορούν και αυτοί να πραγματοποιούν κατάλληλα ονόματα. Βλέπουμε στη ζωή των ανθρώπων, για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν φύγει και στα παιδιά τους έλεγαν οι άλλοι, να μιμηθείς τον πατέρα σου, ένας Άγιος άνθρωπος. Είχε όνομα καλό μέσα στην κοινωνία. Έτσι και εσύ να προσπαθήσεις να είσαι σωστός, να μην μπερδεύεσαι με την υποκρισία, με τις τόσες αμαρτίες και τόσα πάθη, να είσαι κοντά στο Θεό. Βέβαια λένε μερικοί σήμερα, ξέρεις, αν θα πας με το σταυρό στο χέρι, θα υποφέρεις, θα σε κοροϊδέψουν, θα σε εκμεταλλευτούν κλπ. Όλα αυτά πέφτουν στο κενό για έναν άνθρωπο που αποφάσισε να μιμηθεί τον Χριστό. Το όνομα το καλό έχει και αγώνα πολύ. Πολεμάται από τους κακούς, αλλά επαινείται από τους καλούς και από τον Θεό. Γι' αυτό το λόγο εμείς δεν θα δούμε τι γνώμη θα έχει ο κόσμος για μας, ο κόσμος της αμαρτίας, ο οποίος όρος εν το πονηρό κοίται, λέει η Αγία Γραφή. Αλλά θα προσπαθούμε να δούμε τι γνώμη έχει για μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι πανταχού παρόν, τα πάντα γνωρίζει, τα πάντα εξετάζει και νεφρούς και καρδίας, λέει, ερευνά. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι κρυφό στον Κύριό μας. Και σκέψεις και λόγια και έργα, όλα είναι μπροστά του σαν ένα παρόν. Και επομένως, εκεί θα δούμε ποια είναι η ζωή μας και ποιο είναι το όνομα. Έχουμε ένα όνομα, το πιο πολύτιμο όνομα, το οποίο μας προσέφερε ο Κύριός μας με το βάπτισμα. Μας έδωσε το όνομα Χριστιανός Ορθόδοξος. Δεν υπάρχει πιο ανώτερο, πιο πολύτιμο από αυτό. Πότε? Όταν το τιμούμε και ενεργούμε όπως θέλει ο Θεός για να είμαστε όντως χριστιανοί. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο να είμαστε κατόνομα χριστιανοί. Έχουμε το όνομα, λείπει όμως η χάρις. Γιατί λείπει η χάρις? Γιατί εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε πάντοτε να συμβιβάσουμε τα συμβίβαστα. Κάθε τι που κάνουμε, το περνάμε το κόσκινο του συμφέροντος, του κακού συμφέροντος, του ηλιστικού συμφέροντος. Δεν το περνάμε από το συμφέρον της πνευματικής μας ζωής, ώστε να κάνουμε κάτι να ωφεληθεί η ψυχή μας. Μέσα στον κόσμο λοιπόν που συμφυρώμεθα, μέσα στον κόσμο της αμαρτίας, παρασυρώμεθα πολλές φορές και ξεχνάμε ότι πρέπει να έχουμε ένα όνομα και να το διατηρήσουμε αυτό το όνομα και να το έχουμε μέχρι και πέρα από αυτή τη ζωή, όπως ακριβώς διατηρούνται τα ονόματα των Αγίων μας. Το όνομα λοιπόν είναι ανώτερο, λέει ο προφήτης εδώ, από οποιοδήποτε και όσο μεγάλο πλούτο. Γιατί? Γιατί ο πλούτος είναι εφήμερος. Σήμερα ο άνθρωπος αποκτάει νόμιμα ή παράνομα ένα πλούτο. Έρχεται μια ώρα που αυτό το πλούτο τον χάνει. Και δεν το χάνει μόνο, αλλά κινδυνεύει και ο ίδιος. Σήμερα βλέπετε πόσα γίνονται. Για να πάρουν 150 δραχμές από μια γυναίκα, τη χτυπούσαν και στο πρόσωπο και τις τραβούσαν τις γέφυρες από το στόμα. Να τους βγάλουν τα δόντια για να τα πάρουν, να πάρουν τη δόση. Οποιοσδήποτε σήμερα λοιπόν έχει κάποια οικονομική επιφάνεια ή είναι ηλικιωμένος, ανήμπορος να αντιδράσει, πέφτει στα χέρια των ληστών και ο πλούσιος ακόμη περισσότερο. Γιατί? Διότι έχουμε και παραδείγματα πρόσφατα αλλά και διαμέσου των αιώνων πόσες απαγωγές γίνονται και ζητούν λίτρα και πληρώνουν του κόσμου τα χρήματα και έτσι τα χάνουν. Ανεμομαζόμετα διαβολοσκορπίσματα. Ο πλούτος ο πνευματικός παραμένει και ζωντανεύει μέσα σε ένα παράδειγμα κατά Θεόν. Ο πλούτος αυτός είναι εκείνος τον οποίο λέει ο Κυριός μας: ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Αυτού και ύστερα τα απαραίτητα τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Αλλά εμείς δεν έχουμε ανοιχτά τα αυτιά της ψυχής, ενώ βλέπουμε την πραγματικότητα, ενώ έχουμε τα παραδείγματα, τα παράμυλα των Αγίων μας. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, μορφωμένοι, αγράμματοι, σωρία Αγίων της Εκκλησίας μας, που δεν έχουμε τη δικαιολογία να πούμε, ξέρεις, εγώ δεν έχω κάποιον να μιμηθώ. Έχεις να μιμηθείς και της ηλικίας σου Άγιο και του φίλου σου Άγιο και της μορφώσεως Άγιο. Έχεις να μιμηθείς λοιπόν κάθε Άγιο, αν θέλεις όμως, γιατί είναι ζήτημα θελήσεως. Εδώ λοιπόν ο πλούτος έρχεται και παρέρχεται. Γιατί? Διότι είναι ύλη. Ακόμη και να έχει κανείς πάρα πολλά, τι κινδύνους έχει? Ο κίνδυνος είναι η φιλαργυρία. Η φιλαργυρία είναι ένα πάθος που δεν έχει μετάνοια, επομένως δεν έχει και σωτηρία. Όταν το τζιμπήσει το μικρόβιο της φιλαργυρίας του άνθρωπο, δεν μπορεί να ησυχάσει. Γιατί? Εισέρχεται ο διάβολος μέσα. Έτσι μπήκε και στον Ιούδα και έτσι μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εισήλθε ο σατανάς με, και αυτό δεν μπορούσε να μετανοήσει. Η μετάνοια είναι θείο δώρο. Δεν μπορούμε να πούμε εγώ σήμερα θα μετανοήσω ή αύριο θα μετανοήσω, να κάνω ό,τι θέλω τώρα και μετά θα μετανοήσω. Αυτό είναι τέχνασμα του διαβόλου, διότι μετά ο άνθρωπος όταν συνηθίζει και πιάνει πουρή η αμαρτία μέσα του και το πάθος, δεν μπορεί να απαλλαγεί. Δεν έχει τη δύναμη. Ακόμη δεν ζητάει και τη δύναμη του Θεού, γιατί δεσμεύεται από τον διάβολο. Είναι φοβερό πράγμα αυτό, να φτάσει κανείς στο σημείο που να μην μετανοεί. Και αυτό μπορεί να το κάνει ο πλούτος στον άνθρωπο. Και βλέπουμε πόσα παραδείγματα πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν και δεν εξητούνται στον Κύριο, ούτε ελαττωθήσουν παντός αγάθος. Ο πλούτος λοιπόν ο υλικός είναι μάταιος. Ο πλούτος ο πνευματικός είναι εκείνος τον οποίο πρέπει να ζητάμε κάθε στιγμή και να αγωνιζόμεθα και να είμαστε ξυπνητοί και να αγωνιζόμεθα μαζί με τον Χριστό. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να αποκτήσουμε αυτόν τον πλούτο, τον πνευματικό, ο οποίος παραμένει και δεν θα είναι μόνο αυτός που θα μας συνοδεύει στην άλλη ζωή, στην αιωνιότητα, αλλά θα γινόμεθα ευεργετικοί και στο περιβάλλον μας διαχρονικά. Όπως είναι οι Άγιοι, κάθε εποχή και κάθε αιώνα βλέπουν να τιμούνται οι Άγιοι από τους ανθρώπους. Γιατί είχαν ένα καλό όνομα, ένα όνομα που εξέφραζε αρετή. Αυτό είναι το καλό όνομα. Λίγο πιο κάτω λοιπόν ο προφήτης μας λέει: ανωτέραται από το αργύριο και από άλλους θησαυρούς, είναι η αγαθή και ευμενής διάθεση της καρδιάς, το που λέγαμε πριν. Από όλους τους θησαυρούς δε της γης, είναι η αγαθή και ευμενής διάθεση της καρδιάς. Γιατί λέει της καρδιάς? Για το λόγο ότι η καρδιά είναι η έδρα του συναισθήματος και για να επιτύχει κανείς κάτι πνευματικό πρέπει να συνδεθεί συναισθηματικά με τον Χριστό. Γι' αυτό ζητάει σαν πρώτη εντολή αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής, εξ όλης διανύσης. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αντισταθεί στην αμαρτία για να τον αγαπήσει με πάθος τον Χριστό και να το πιστέψει βαθιά. Γι' αυτό λέει, όσους θησαυρούς κι αν έχουμε, είναι μάταιοι. Όταν όμως έχουμε ένα θησαυρό, την αγαθή διάθεση της καρδιάς, τότε πλέον αυτός ο θησαυρός αξίζει όσο όλος ο κόσμος δεν αξίζει. Γι' αυτό λέει σε άλλο σημείο ο Κύριος μας, τι λέει? Τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής σας? Τίποτα δεν μπορεί να την ανταλλάξει. Τι θα δώσει, πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος και ποιος θα θελήσει ποτέ να αλλάξει και να ανταλλάξει τη γαλήνη της συνειδήσεως? Γιατί ο ενάρετος άνθρωπος, αυτός που αγαπάει τον Θεό και αυτός που ζει τη ζωή της αρετής και δίνει ένα παράδειγμα, ένα όνομα, είναι εκείνος ο οποίος αισθάνεται ανεκλάλητη χαρά. Αυτός που φέρει αξίως το όνομα του Χριστιανού, του Αγίου, είναι εκείνος ο οποίος λάμπει και γίνεται παράδειγμα φωτεινό, γίνεται φάρος και φωτίζει, γίνεται ευεργετικός. Μπορεί να υποφέρει, όπως είπαμε πριν, από τους κακούς, αλλά είναι εκείνος ο οποίος αισθάνεται απέραντη αγάπη και προς τους κακούς και προσεύχεται με τον δακρύο για τη μετάνοιά τους και τη σωτηρία τους. Εδώ είναι το παράδειγμα το οποίο εφαρμόζει ο καλός άνθρωπος, ο Χριστιανός, ο Άγιος, είναι εκείνο το παράδειγμα που λέει ο Χριστός μας. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Όχι μόνο να συγχωρείτε, αλλά και να αγαπάτε. Η αγάπη μας, εάν θέλουμε ένα καλό παράδειγμα να δείχνουμε και αν θέλουμε να εκτιμήσουμε την αξία της ψυχής μας, η στάση μας απέναντι των ανθρώπων της αμαρτίας, δηλαδή των ανθρώπων των αμετανοήτων, πρέπει να είναι στάση προς βαριά ασθενή άνθρωπο. Παρακαλούμε να δώσει ο Θεός μετάνοια να μην πέσει στην κατάσταση εκείνη της πορώσεως που δεν θα μπορεί να ανανύψει. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, πλούτος, πλούσιοι και πτωχοί υπάρχουν και ζουν πάντοτε κοντά ο ένας στον άλλο. Πράγματι, σε όλες τις εποχές υπάρχουν και πλούσιοι και φτωχοί. Ο ίδιος ο Κύριος μας, όταν η γυναίκα έριξε το μύρο στα πόδια και είπε ο Ιούδας, δήθεν ενδιαφερόμενος για τους φτωχούς, αυτό το μύρο πρέπει να το πουλήσουμε, λέει, να το δώσουμε στους φτωχούς. Ο Κύριος μας τι απήντησε? Τους φτωχούς πάντοτε με Θεαυτόν έχετε. Πάντοτε, που σημαίνει δεν θα λείψουν οι φτωχοί. Δεν θα λείψουν οι φτωχοί, δεν θα λείψουν και οι πλούσιοι. Και τους δύο λέει ο Θεός, λέει στη συνέχεια του στίχου, ο Θεός τους έδωσε. Τώρα όμως, θα πρέπει να κάνουμε μία διευκρίνηση για να μην πούμε, α, ο Θεός έδωσε τον πλούσιο, να δεσμεύει τον φτωχό και να τον καταδυναστεύει. Όχι. Και πλούσιους και φτωχούς τους αγαπάει ο Θεός. Πότε? Όταν και ο φτωχός είναι κοντά στο Θεό και ο πλούσιος διαχειρίζεται σωστά τον πλούτο που έχει και ευεργετεί τον φτωχό. Γιατί δεν είναι κανένας ιδιοκτήτης. Αυτά είναι δώρα Θεού. Όταν δίνεις ένα πλούσιο αγαθά, δεν του τα δίνει να τα κρύψει στη γη ή να τα κάνει, όπως λένε, business. Θα μου πείτε τώρα και μέσα παραδείγματα σύγχρονα που υπάρχουν δυστυχώς. Και αμαυρώνουν πολλές φορές το μοναχισμό κλπ. Δεν είναι όμως, είναι ελάχιστα αυτά τα παραδείγματα. και δεν ξέρουμε ακόμη τα αποτελέσματα, εκείνο που ξέρουμε είναι ένα, ότι ένας όταν από κληρονομιές έγινε πλούσιος, δεν τον κακίζουμε αυτό. Τον κακίζουμε πότε? Όταν κλείνει στην αποθήκη τα αγαθά του, τα πλούτη του και βλέπει τον άλλο να πεινάει. Αυτό το πλούσιο δεν τον έδωσε ο Θεός. Τον έδωσε ο εαυτός του, γιατί έκανε κακή χρήση της ελευθερίας του και κακή χρήση του πλούτου. Εάν ένας λοιπόν είναι πλούσιος, όπως ήταν ο Αβραάμ, ο Αβραάμ είχε τα αγαθά. Δεν λέμε σήμερα πάει κανείς στους κόλπους του Αβραάμ. Ήταν πλούσιος. Αλλά τι πλούσιος? Άνθρωπος που ζούσε μαζί με τους υπηρέτες του και τους είχε σαν αδελφούς. Ανταποκρινόταν στις ανάγκες, στις ασθένειες, στα πάντα. Για πάρτε τώρα, που πολλές φορές δικαίως ή αδίκως κάνουν αυτές τις πορείες ορισμένοι άνθρωποι. Μπορεί να έχουν και δίκιο πολλές φορές. Γιατί? Διότι δεν προσφέρουν. Υπάρχει πλούτο σήμερα, δεν πολιτικολογούμε, τα λένε άνθρωποι οικονομολόγοι. Υπάρχει πλούτο στη γη για να ζήσουν 10 φορές και 20 φορές δηλαδή παραπάνω οι κάτοικοι της γης. Αλλά όλα αυτά είναι κρυμμένα, τα διαχειρίζονται ελάχιστα. Εδώ είναι η αδικία και η κακία. Και δεν ξέρουν ταλέποροι αυτοί οι άνθρωποι ότι εγκλωβίζονται μέσα σε αυτό το πάθος. Και πολλές φορές πολλοί από αυτούς τόσο πολύ τσιγκουνεύονται ώστε να αρρωστήσουν μια σπυρίγη δεν παίρνουν. Είναι φοβερό πράγμα. Οι πλούσιοι λοιπόν αυτοί δεν είναι αυτοί που τους έδωσε ο Θεός. Οι αγαθοί πλούσιοι, οι ενάρετοι είναι που έδωσε ο Θεός, αλλά και οι ενάρετοι φτωχοί, για να πάρουμε και την άλλη πλευρά τώρα. Στους φτωχούς μέσα υπάρχουν εκείνοι που προήλθαν από τους πλουσίους, που έκαναν πολλές σπατάλες, που έκαναν πολλά πάθη και αδυναμίες που ασχολήθηκαν κλπ. Και κατέστρεψαν και την υγεία τους και τον πλούτο τους στα τυχερά παιχνίδια, τα χρηματιστήρια και τους άλλα, τα καζίνο, πόσες περιουσίες εξαφανίστηκαν. Πλούσιοι, μεγάλοι, έμειναν χωρίς ψωμί και τα παιδιά τους άφησαν στον δρόμο. Και οι ίδιοι, πολλές φορές, απλώνουν το χέρι, να τους δώσουν ένα ευρώ και να πάνε να πάρουν μια πίτα. Αυτοί οι πλούσιοι είναι εκείνοι που δημιουργήθηκαν από τη στενοκεφαλιά τους και από την κακή χρήση της ελευθερίας τους. Θα μου πείτε τώρα, ένας πλούσιος ο οποίος έκανε ό,τι έκανε και βρέθηκε τώρα σε μια κατάσταση φτωχού. Το πετάξουμε έξω, θα του πούμε, ξέρεις, ίσως να έτσι και αλλιώς και αρχίζουμε να τον υβρίζουμε. Όχι, όχι. Γιατί στη θέση αυτού μπορεί να φτάσουμε κι εμείς. Κάθε άνθρωπος. Και όταν βρίσκεται ένας άνθρωπος σε ανάγκη, ό,τι και αν ήταν πριν, τώρα η φτώχεια μπορεί να τον έκανε μετάνιωση, να έγινε σωστός άνθρωπος, και εμείς να μένουμε την εντύπωση την παλιά. Και να διωνόμαστε και να λέμε, να τον κατακρίνουμε, ξέρεις, αυτός ήταν έτσι και αλλιώς κλπ. Όπως ο Τσοβολέμος σήμερα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλοι φτωχοί, οι οποίοι έγιναν από μόνοι τους. Είναι οι τεμπέληδες. Αυτοί οι οποίοι αρέσκονται να ζητάνε. Και το κάνουν πολλές φορές και σκεμμένα. Κάποτε ήρθε κάποιος, λέω, βρε παιδάκι μου, εσύ μπορείς να πιάσεις την πέτρα και να βγάλει νερό. Δεν πας κάπου στην αγορά να μεταφέρεις κανένα δέμα εκεί πέρα, να πάρεις μερικά χρήματα και να μην ταλαιπωρήσεις και να μην εκτίθεσαι έτσι. Σε ολόκληρο παλικάρι. Μου λέει, πάτε, δεν είμαι κορόιδο, λέει, εγώ να πάω να εργάζω. Αφού βγάζω διπλάσια και τεπλάσια, λέει, έτσι, γιατί να πάρω δουλειά? Αυτή είναι η κατασκευασμένη φτωχή, οι οποίοι ζουν περισσότερο πλούσια από τους πλουσίους. Είναι επίσης άλλοι φτωχοί, οι οποίοι είναι όντως φτωχοί. Πρέπει να ψάξει κανείς να το δει. Είναι εκείνοι οι οποίοι είναι τίμοι και έχουν πέσει έξω, είτε στην εργασία τους, είτε στην οικογένειά τους. είτε έχασα κάτι που είχα, έστω το ελάχιστο, και δεν μπορούν τώρα να ζήσουν. Επειδή όμως έχουν φιλότιμο, δεν απλώνουν το χέρι. Αυτούς πρέπει να βρούμε. Αυτοί είναι πραγματικά φτωχοί, οι οποίοι έχουν ανάγκη. Εκείνοι που απλώνουν το χέρι, πολύ δύσκολα έχουν ανάγκη. Γιατί έχουν συνηθίσει και όταν προσπεράσεις κάποιον τέτοιο και δεν του δώσεις, αρχίζει και βρίζει από κοντά. Που σημαίνει ότι αυτός έχει κάποιο επάγγελμα. Φτωχοί λοιπόν πάσης κατηγορίας πνευματικής και πλούσιοι πάσης κατηγορίας πάλι. Ο άνθρωπος όταν είναι του Θεού, είτε πλούσιος είναι είτε φτωχός, αντιμετωπίζει τις καταστάσεις όπως θέλει ο Θεός. Γι' αυτό είναι και ευάρεστος ο Θεός. Εάν όμως δεν έχει πνεύμα Θεού και δεν πιστεύει και δεν αγαπάει τον Θεό, είτε πλούσιος είναι είτε φτωχός, θα πεθεί άσχημα. Λοιπόν, χρειάζεται να προσέχουμε, να βρίσκουμε αυτούς οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν. Και είναι πολλοί. Ένα παράδειγμα. Από ατύχημα σκοτώνεται ο άντρας. Μένει η γυναίκα η οποία έχει 4 παιδιά. Δεν εργαζόταν, γιατί πού θα αφήσει τα παιδιά. Τώρα πώς θα ζήσει. Είχε μόνο ένα σπιτάκι και το μισθό του σύζυγου. Αυτές οι περιπτώσεις είναι αξιοπρόσεχτες. Ή θα πρέπει σε μία μόνιμη κατάσταση, δηλαδή να βρούμε εργασία στη μητέρα αυτή, να δουλέψει και λίγο και να τα βγάζει ό,τι είναι, και να ενισχυθεί. Αυτή η ενίσχυση αξίζει τον κόπο. Αλλά εδώ τώρα πρέπει να προσέξουμε κάτι. Η ελεημοσύνη να βοηθήσει έναν φτωχό είναι μεγαλύτερη επιστήμη. Θέλει βαθιά αγάπη, θέλει βαθιά πίστη, ώστε να ενεργήσει με διάκριση. Όμως να βοηθήσει έναν φτωχό, πετάς ένα κομμάτι όπως πετάμε στο σχοινί, τότε θα σου μιλήσει και άσχημα και θα σου πει ο λόγος σου μεγότας και το ψωμί σου φάτω. Χρειάζεται αγάπη. Άλλο είναι να πεις, αδερφέ μου, σήμερα βρίσκεσαι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Εγώ έχω 5 δάχτες. Μπορώ να διαθέσω κάτι για σένα. Μεθαύριο εγώ θα είμαι στη θέση σου και θα με βοηθήσεις εσύ. Αυτό είναι κάτι αλλιώτικο. Πας ίσως προς ίσως και πολλές φορές ανώτερος, κατώτερος προς ανώτερο. Γιατί τη θέση του φτωχού την παίρνει ο Χριστός μας. Εφόσον λέει κάνατε ένα καλό σε αυτόν τον αδελφό μου, τον ελάχιστο, είναι σαν το κάνατε σε μένα. Και ο ελαιών φτωχών δανείζει Θεό. Το προσφέρει κάτι σε αυτόν. Το κίζει στον ουρανό, το υπολογίσει ο Θεός αυτό. Επομένως έχει και συμφέρον πνευματικό. Δεν τελειώνουν τα χρήματα όταν δώσεις ένα φτωχό. Το αντίθετο αυξάνουν. Ο Θεός τα δίνει απαλού. Όταν λες δεν έχω για να μην δώσω και εκεί στηρίζεσαι και είσαι άνθρωπος ανελεήμων, τότε και αυτά που έχεις θα τα χάσεις. Γιατί μόνος σου προσπαθείς και στηριζόμενος στο χρήμα να βρεις ευτυχία. Δεν υπάρχει ευτυχία. Πόσα πολλά μπορεί να μας πει αυτό το θέμα και πόσα πολλά μας λένε απάνω στο αυτό το θέμα. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι μεγάλοι πατέρες, τους οποίους επιστρατεύουμε τώρα, αυτά που σας λέω δεν είναι δικά μου. Είναι μέσα από τη ζωή, αλλά είναι και μέσα από τον πλούτο των Αγίων της Εκκλησίας μας, που σκάβουν βαθιά μέσα στην Αγία Γραφή και βρίσκουν τις ρίζες που πρέπει να προσέξουμε για να αισθανόμεθα πάντοτε σωστοί και να βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης λέει, ο συνετός άνθρωπος όταν βλέπει τον κακό να τιμωρείται και μάλιστα αυστηρός, παιδαγωγεί το ίδιος και συνετίζεται περισσότερο. Όταν βλέπει λέει κάποιον κακό να τιμωρείται από τον Θεό και μάλιστα αυστηρά, βοηθάτε και συνετίζετε και προσπαθεί να γίνει καλύτερος, να μην φτάσει σε αυτό το κατάρτημα, να τιμωρηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Διδάσκεται ο ευσεβής από την τιμωρία την αυστηρία ενός ασεβούς. Τώρα δούμε όμως ο ασεβής πώς αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση. Οι δε άφρονες, οι ασεβείς είναι και άφρονες, είναι ανόητοι. Αντιπαρερχόμενοι με αδιαφορία κάτι τέτοια γεγονότα, βλάπτονται οι ίδιοι. Βεβαίως βλάπτονται. Κλείνουν τα μάτια τους να δουν κάποιον να κοφέει από τους συναδέλφους τους, τους κακούς, και δεν δίνουν σημασία, λέει αυτός εγώ φέρει.